і спритно вихопив своє кремезне тіло з машини, грюкнувши дверцятами. «Оце силач», – мовив конячезубий, не відводячи заздрісного погляду від борцівської статури Спіріна, що йшов по тротуару перевальцем. «Ви добре знайомі?» – запитав Андрій, хоч і не мав наміру запитувати про те, що було явним, і додав, випереджаючи відповідь, «А втім, усе зрозуміло. Мене на Великий Гніздніковський, якщо не важко». «Чому я сказав Великий Гніздніковський?» Я не міг себе пересилити, не міг подзвонити після тієї безглуздої зустрічі. І вона також. Ні, я не можу прийти до неї, ніби нічого й не сталося. То навіщо я назвав Великий Гніздніковський? Чого це ви, га? Голівонька болить? Чи не з перепою? Що? Андрій глянув на водія. Конячі зуби розтяг губи, зображуючи посмішку. Чогось ви начебто застогнали. Машину либонь шкода, га? Яка нісенітниця. 12 лимонів у кишеньку поклали. Це не презерватив купити, ха? Не 12 штук баксів, але все ж таки. Давайте, ну, помовчимо. Ви власник машини, і все між нами скінчено. Точно. Я кобила моя. Але все між ними було скінчено, коли із Сонячної Велелюдної Тверської в'їхали через арку у Великий Гніздінський провулок, вузький, огорнутий прохолодною тінню, і спинилися перед старим багатоповерховим будинком з напівкруглими еркерами, які ще не по-осінньому вилискували шибками на верхніх поверхах. Андрій виліз з машини і на знак прощання приклав два пальці до скроні. «Привіт! Сподіваюся, більше не зустрінемось. Щасливо їздити!» «А хто його знає?» – відгукнувся по-приятельському. «А може й здибаємося?» «Думаю, ні. Буває, що навіть бабуня рожає. Окей». Він розвернув машину і через арку, залиту сонцем, виїхав на Тверську. Згорток з грошима, щільно втиснутий в кишеню, давив на груди, і може тому, що йому не сподобався конячезубий покупець, або тому, що раптом стало жаль машини, немовби живої істоти, з якою був нерозлучний кілька років, полегшення від продажу не було. Він стояв на тротуарі перед будинком і дивився вгору на вікна, що палахкотіли на вересневому сонці, закоханий хлопчисько під вікнами коханої. Одної безсонної ночі після дідової смерті йому примарилося в напівзабутті, що вони сиділи в її кімнаті перед розчиненим вікном, і він на якусь мить глянув на неї, хотів спитати її про щось страшне для себе і для неї, але одразу йому перехопило подих, а вона відкусила кінчик нитки, схиляючи голову до якогось шиття. Сміючись від страху, він на силу вимовив: «Я люблю вас». Вона подивилася на нього здивованими очима і неквапно спитала його, не зрозуміли їм обом: «Джин, геній добрий чи злий?» Він не знав, що їй відповісти, і потім цілий ранок шукав відповідь, і ніяк не міг угадати, про що вона хотіла запитати, яке відношення до його слів мав джин. Чому джин? Який джин? Із східних казок? Що за чортівня? Думав Андрій, весь тривожений спогадами сну. І зовсім не зрозуміло, навіщо стояв перед таненим будинком, уже пропахлому осінню провулку, щільно заставленому вздовж тротуару машинами. І лаючи себе за слабкість болі, за половинчатість, він дійшов до арки на Тверську, приголомшений ревінням безупинного металевого збіговиська машин, що ривками повзли по Пушкінській площі, потім удруге повернув у тихий провулок, дійшов до протилежного кінця і на розі біля автоматної будки вирішив подзвонити Тані. Сказати лише два слова: «Здрастуйте, Таню», і, почувши її голос, повісити трубку. По суті, нейтральне «здрастуйте» ні до чого його не зобов'язувало, аби тільки не пролунало по телефону аж надто по-хлоп'ячому. Їй дивно, що проймала колючим холодком фраза в ресторані «Якщо знайдеш за потрібне, подзвони», зараз штовхала його у вечірній самотині до телефону. Він набирав її номер, але одразу ж кидав трубку, почувши вільні гудки. Він не міг переступити через те почуття найприкрішого розчарування і ревнощів, до Таниної дитячої безгрішності –